Tačno je 16 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 50-ak minuta u ovom pregledu prošlonedeljnih muzičkih zbivanja. Čini se da ćemo proteklu sedmicu u danima koji su pred nama pamtiti duže nego što je uobičajeno, kao vreme u kome su se još uvek normalno odvijali koncerti, festivali, gostovanja stranih trupa. Od prošlog ponedeljka do danas završeno je 52. izdanje Bemusa, još uvek najvećeg festivala klasične muzike u našoj zemlji. Zaokružena je novembarska edicija Beogradskog festivala Igre, a u četvrtak, petak i subotu održano online izdanje Novosadskog jazz festivala. Beogradska filharmonija priredila u četvrtak dva koncerta iz svoje kamerne serije. Ovog puta Pikolo i prijatelji, a festival Bunt imao je svoju predpremijeru sa maestralnim nastupom soprana Aleksandra Livojvodić, koja je izvodila solo pesme velikana 20. veka. Povrh svega, od petka do danas su u Beogradu gostuje ansambl kamerne opere Sankt Peterburg sa čak dve predstave, Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna i Otmica iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. U današnjoj Ars sonori fokusirat ćemo se na gostovanje ruskih umetnika, obeležit ćemo i 250. godišnjicu rođenja Ludviga van Beethovena, ali na početku slušamo utiske koje je Radoš Mitrović poneo sa koncerta orkestra Beogradske filharmonije, kojim je pod upravom Hansa Grafa završen 52. Bemus.
Imajući u vidu specifičnu situaciju u kojoj se održava ovogodišnji BEMUS, organizatori su ipak uspeli da održe određeni nivo. Iako je program morao da bude menjan i prilagođavan okolnostima, publika je prošle nedelje bila u prilici da čuje nekoliko izuzetnih koncerata. Jedan od njih je bio nastup orkestra Beogradske filharmonije sa dirigentom briljantne karijere Hansom Grafom. Dugogodišnji muzički direktor Houstonskog simfonijskog orkestra Maestro Graf je imao prilike da rukovodi i orkestrom Mozarteum, Baskijskim nacionalnim orkestrom, Njujorškom i Bečkom filharmonijom, Londonskim simfonijskim orkestrom i mnogim drugim velikim ansamblima. Iz njegove bogate biografije izdvemo i podatak da je sa Houstonskim simfonijskim orkestrom snimio operu Vocek Albana Berga, koja je dobila nagradu Echo Classic i Grammy za najbolji operski snimak 2018. godine. Njegova diskografija uključuje i sve simfonije Mozarta, te smo tako i u petak upravo dela ovog kompozitora mogli da čujemo na programu u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Nastup je otvoren izvođenjem uvertire za operu Figarova ženitba. Skercuzno, vrcavo, klasicistički pregledno i transparentno, sve su ovo bile odlike interpretacije orkestra koji je izuzetno svirao. Graf je elegantnim, mogli bismo reći čak i svedenim pokretima, uspevao da organizuje muzički tok koji je bio u stalnom dinamizujućem pokretu. Drugim rečima, on je izvlačio one instrumentalne grupe koje su nosioci tematskog materijala, često otkrivajući i unutrašnje glasove, koji se u najvećem broju izvođenja zapravo i nedovoljno čuju ili su zatomljeni u gužvi zvuka. Izvrsni korpus gudačkih instrumenata, koji ima furiozne deonice, zvučao je ritmički precizno, sa odgovarajućim akcentima, uz poštovanje mini dramaturgije fraza. Drveni dubački instrumenti su također svirali virtuozno i raspevano, a sveukupan sonoritet je bio veoma dobro oblikovan i slojevit, pri čemu su jasno mogla da se prate simultana kretanja svih glasova. Koncert je nastavljen jednom od najpoznatijih ranih Mozartovih simfonija broj 29 u A duru. Iako imajući na raspolaganju kamerni sastav, kompozitor je ovde uspeo veoma dobrom orkestracijom i ravnopravnim angažovanjem celokupnog ansambla da ostvari pun na momente i masivan zvuk. Violinski korpus orkestra Beogradske filharmonije imao je najznačajniju ulogu u delu, svirajući energičnom, sitnom tehnikom, poštujući klasicističke manire i prilagođavajući njima izvođenje. Prateći stilski okvir dela, Graf je doslovne reprize dosadno i tumačio, vodeći računa o klasicističkom stilskom prosedeu i njegovim zakonitostima. Iako oboe i horne nemaju previše zahtevnu ulogu, jer pre svega daju punoću samom opštem zvuku, nedovoljno preciznim izvođenjem su na momente kvarile opšti utisak. Ipak, dirigentska smirenost i hladnokrvnost Grafa uticala je na to da ansambl brzo uspostavi odgovarajući muzički tok, te da ponovo pridobije publiku nekom sledećom, veoma dobrom i promišljeno organizovanom muzičkom vinjetom unutar ove pregledne partiture. Nadahnutim, strpljivo građenim, laganim uvodom, orkestar je otvorio Mozartovu Prašku simfoniju. Samo nekoliko njegovih simfonija posjeduje uvod i on ima izrazito dramsku snagu, gotovo operskog karaktera. Ansambl zapravo ima zadatak da pripremi fanfarnu, maestralnu prvu temu. Bogatiji korpus duvačkih instrumenata u odnosu na simfoniju 29 doprinosi opštoj zvučnosti koja je monumentalnija i složenija. Ovo trostavačno ostvarenje, bez očekivanog menueta, zvučalo je karakterno izdiferencirano sa široko postavljenim temama kontrastnog karaktera koje je Graf minuciozno bojio. U tom smislu, promene dinamike, agogike kao i ritmičke igre bile su sa punom pažnjom praćene, a što je posebno došlo do izražaja u okvirnim stavovima. Tako smo u finalnom prestu čuli virtuoznost gudarskih instrumenata u okviru kojeg je svaki ton bio jasno profilisan, a svaka fraza osmišljena. Povremena odstupanja u ostvarivanju kontinuiteta tonske preciznosti koje su mahom generisale horne, ipak nisu u potpunosti uspevala da pokvare sušlački doživljaj, iako ga jesu značajno remetile. Svakako jeste da su autoritet Hansa Grafa, njegov stav i interpretativna koncepcija u ukupnom zvuku doprineli veoma dobrom nastupu orkestra Beogradske filharmonije.
Fragmentom Mozartove Praške simfonije Radoš Mitrović zaokružio je svoj osvrt na koncert orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Hansa Grafa, kojim su u petak završene 52. Beogradske muzičke svečanosti. Iste večeri na velikoj sceni Narodnog pozorišta kamerna opera Sankt Peterburga održala je prvo od dva izvođenja opere Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna. Za Arsonoru ovu predstavu je pratila Tisa Jukić.
Nasilje nad ženama je relativno čest motiv operske drame. Od eksploatacija u Mozartovom Don Giovanniju i otmici iz Saraja, preko Bizeove Carmen kao najpoznatije paradigme ove vrste zapleta, Rosinijevog Viljema Tela, Pučinijeve Toske, sve do Lulu Albana Berga. U radnji opere Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna ono predstavlja osnovu celokupnog zapleta, sa promišljanjem večite teme stradanja nedužnih, odnosa seksualnosti i srama, dok se na kraju drame ističe vera u hrišćanstvo kao način spasenja od paganskog nemorala. Državni kamerni muzički teatar opera Sankt Petersburga i reditelj Juri Aleksandrov tumačili su libreto Ronalda Duncana trudeći se da ostanu što verniji originalnom tekstu, bez intencija da se jedno osetljivo društveno pitanje i njegova uloga u širem operskom kanonu bliže preispitaju i prokomentarišu sa pozicije savremenosti. U prvom činu Nasilja nad Lukrecijom pratimo predumišljaj njenog silovanja, a motivacije likova u ovoj produkciji dodatno su usložnjene sugestijom bliskih odnosa između Juniusa i Tarkviniusa, koje su tumačili baritoni Jegor Čubakov i Vladimir Celebrovski. U drugom činu svedoci smo centralnog dramskog događaja i njegovih teških posledica – Lukrecija, u čijoj ulozi je nastupila kontra-alt Larisa Pominova, sebi oduzima život, progonjena sobstvenim sramom. Ovaj jednostavan i direktan operski narativ obogaćen je odličnom minimalističkom scenografijom Zinovija Markolina, a koji odražava razjedinjenost likova na sceni, raslojenost rimskog društva i večito promenljive, nestabilne odnose moći između muškaraca i žena. Kostimi Vjačeslava Okuneva takođe bi se mogli pohvaliti kao ekstravagantne kreacije inspirisane modom fin de siècle. U okviru prve od dve pevačke postavke ove produkcije, koja nam je predstavljena u petak, ukazali su se neki očekivani, ali i manje očekivani favoriti. Vokalni ansambl je u celini gledano bio uverljiv i postojan, izuzetno snažnih glasova koji su se ipak lepo slagali, bez nadvikivanja koje je nekad, nažalost, prisutno u postavkama u kojima su svi pevači umešni. Jedina zamerka koja bi se vokalnim solistima mogla uputiti jeste nedovoljno precizna artikulacija engleskog jezika, koja je značajno otežala razumevanje deonica, mada je pohvalna odluka reditelja da se ne peva na ruskom. Osim izvođača koje smo već pomenuli, deo prve postavke su činili i bas Anton Morozov u ulozi Lukrecinog muža Kalatinusa, zatim izvrsna sopranistkinja Julija Pticina kao ženski narator, te mezzo-sopran Viktorija Martinjanova kao Bjanka, Lukracina Dadilja i Vladislav Mazankin kao nemi svedok. A tenor Viktor Aleškov, koga ste malo pre čuli u ulozi muškog naratora, se naročito istakao zahvaljujući svom emotivnom nastupu i impresivnoj boji glasa, te izvanrednoj pevačkoj agilnosti uz pomoć koje je brzo prelazio iz najsnažnijeg punoglasnog fortea u osetan falset. Drugi nastup koji bi valjalo pomenuti bila je interpretacija Karoline Šapovalove, vanredno nežnog i spretnog sopranskog glasa. Iako je, kao što smo već pomenuli, celokupan pevački ansambl bio odličan, jedino je Šapovalova iz Britnove muzike uspela da izvuče njen pun melodijski potencijal, tumačeći sporednu ulogu služavke Lucije. Instrumentalnim ansamblom je umešno dirigovao Maksim Valkov, držeći ga pod strogom, napregnutom kontrolom, sve do trenutaka iznenadnih izliva emocija i dramskih naboja, kada, prema konvencijama muzičke drame, partitura diktira da orkestar ne samo upotpunjuje deonice solista, već ih i nadjačava. Orkestarsko izvođenje je predstavljalo za nas jedan od najkvalitetnijih aspekata ovog nastupa. Muzičari su bili skladni, dinamični i precizni u svojim komentarima radnje, balansirani i ujednačeni u pogledu dinamike i tembra. Iako je tretman originalnog libreta, nažalost, ostao nedorečen kada je reč o operskom kontekstu koji nasilje nad Lukrecijom latentno problematizuje, produkcija Državnog kamernog muzičkog teatra Opera Sankt Petersburga se svakako, zahvaljujući kvalitetu svoga ansambla, može smatrati uspešnom.
Bio je ovo izveštaj Tise Jukić o prvom izvođenju Britnove opere Nasilje nad Lukrecijom, koje je kamerna opera Sankt Peterburga priredila na sceni Narodnog pozorišta. Sa drugim solistima Britnova opera je ponovljena u subotu, a sinoć se ceo ansambl preselio u Zemun na scenu Teatra Madlenijanum, izvodeći Mozartovu Otmicu iz Saraja. Kako je proteklo ovo veče u nastavku Ars Sonore, reći će nam Stefan Savić.
Mozartova Otmica iz Saraja. Jedno je od najpoznatijih dela takozvane muzike a la Turka, inspirisano orijentalnim motivima, zastupljenim i u popularnoj književnosti i slikarstvu kasnog 18. veka. Kada se govori o orijentalizmu u epohi klasicizma, treba imati na umu vizuru evropejskih stvaralaca koji ne streme doslovnoj autentičnosti u obradi teme, već kreiranju egzotičnog ambijenta viđenog zapadnjačkim očima. Svakako, to ne umanjuje lepotu Mozartovog ostvarenja, čija draž je upravo lucidno prožimanje imaginarnog istoka i konvencija buffo opere kroz sižinu i muzičku ravan žanra zingšpila. Produkcija koju nam je predstavila kamerna opera iz Sankt Peterburga bila je uspešna prvenstveno u muzičkoj realizaciji, dok je kvalitet režije varirao.
Thank you.
Uprkos skromnim scenografskim mogućnostima, atmosfera turskog harema je efektno prikazana kroz emblematičnu upotrebu paviljona, centralno postavljenog na pozornici kao središtu svih zbivanja. Emitovanjem različitih istočnjačih vizuelnih motiva na video bimu u dnu scene upotpunjen je orientalni imaginarijum. U tu svrhu postavljene su i dve gumene glave pobodene na kočeve, što je po našem mišljenju bilo nepotrebno i karikaturalno za opisani mizansen. Prenaglašavanje jeste legitimno ekspresivno sredstvo komedije, jedino ako je plasirano visprano i duhovito. Ovaj minorni scenski detalj i nije toliko značajan, već je bio putokaz za određene diskutabilne momente u režijskoj interpretaciji. To se najviše odnosi na Pašu Selima, koji je portretisan kao razdragan, razigran i sasvim bezazleni lik. Ovako iščitavanje njegove uloge čini se dramaturški pogrešno, jer se izostankom temperamentnog, ali dostojanstvenog i plemenitog turskog velikaša gubi krajnji, oslobađajući smisao komedije tako bitan u Mozartovom operskom stvaralaštvu. S druge strane, ne možemo zameriti na viđenju Osminovog lika, suštinske centralne role koje unosi neophodni dramski kontrast. Uloga čuvara harema bila je poverena Gevorgu Grigorijanu, koji je glumački i pevački vrlo dobro odgovorio zahtevima ove čuvene role za bufo basa. Iako mu je nedostajalo volumena na dubokim tonovima, što je donekle umanjilo komičan efekt radi koga su i napisani, Grigorijan je to nadoknadio pokretljivošću glasa i markantnom pojavom. Međutim, najveće pohvale idu pevačima koji su tumačili Konstancu i Belmonta, odnosno Blondu i Pedrilja. Pre svega, nije lako odabrati dva dovoljno različita soprana, također i tenora, koji će glasovno izneti dualizam ozbiljnog para heroja i heroine naspram komičnog dvojca njihovih sluga. U ovom slučaju taj zadatak je uspešno obavljen, jer su podjednako vizualno i bojom svojih glasova doneli suprotnost. Sergij Aleščenko je kao Belmonte bio pravi primer lirskog mozartovskog tenora, prefinjene muzikalnosti i divno izvenih fraza. Vladislav Manzankin je nasuprot njemu bio oličenje karakternog tenora koji se odlično pokazao duhovitim replikama. Slobodoumna engleskinja Blondi, britkog jezika, izvanredno je pristela sopranu Aleksandri Ljapić, naročito u vrcavim dijalozima sa Osminom. Ipak, najveći utisak je ostavila Olesja Gordijeva, kao Konstanca, briljantno otpevavši pasaže iz arije Neumoljiva mučenja, jedno od težih i svaha koloraturnog soprana. Orkestar predvođen dirigentom i rediteljem Maksimom Valjkovim zvučao je ritmički i intonativno gotovo besprekorno sa transparentnom klasičarskom fakturom i umešnim odabirom tempa shodno dramskom toku. treba posebno pohvaliti korit deonice drvenih duvačkih instrumenata i preciznost horni. Iako je možda nedostao raskoši zvuka većeg ansambla, maestro Valjkov je posebno osvetlio pojedine detalje iz partiture, kao što je, na primjer, smena pastoralnog i tragičkog u izlaznoj ariji Konstance. Završna horsko-orkestarska apoteoza, propraćena gromkim aplauzom, što je na prigodan način zaokružilo gostovanje ruskih operskih umetnika, koji su uprkos svim preprekama podelili sa nama preko potrebnu vedrinu, polet i nadahnuće Mozartovog dela.
Bio ovo delić atmosfere sa sinoćnjeg izvođenja Mozartove opere Otmica iz Saraja, upriličenog u okviru gostovanja kamerne opere Sankt Peterburga. Ukoliko vas je zaintrigirao izveštaj Stefana Savića, možete da podržite slobodnu kartu za večeras, jer se ova opera, kao i Britnova, izvodi dva puta za redom. Ova minijaturna kompozicija Kaije Sarijaho i u današnjoj Ars Sonori najavljuje obeležavanje 250. godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena. Iz novih diskografskih izdanja kojima su se ugledni umetnici pridružili ovom jubileju, ovog puta izdvojili smo koralnu fantaziju opus 80 za klavir, hor i orkestar, koji su na originalnim instrumentima Beethovenovog doba snimili pijanista Christian Bežaudenhaut, Ciriška pevačka akademija i Frajburški barokni orkestar pod upravom Pabla Eraskasada. Podsjetit ćemo vas samo da je Beethoven ovu fantaziju napisao krajem 1808. godine, pripremajući se za veliki koncert na kojem je trebalo da budu izvedena njegova najnovija dela. Peta i šesta simfonija, četvrti klavirski koncert i deo mise u C-duru. Zbog toga je odlučio da koncert zaokruži kompozicijom u kojoj bi spojio sve izvođače koji su učestvovali te večeri. Zbog trke sa vremenom, kao temu za varijacije, iskoristio je svoju neobjavljenu pesmu Protiv ljubavi, nastalu više od deceniju ranije, a jednog pesnika, najverovatnije Kristofa Kufnera, zamolio da napiše stihove koji bi se u nju uklopili. Poema je slavila sklad u životu sa poentom da kada se muzika i poezija udruže, mrak i oluje postaju svetlost. Kao što znamo, ova poruka je Beethovenu bila vrlo bliska još od pete simfonije, pa se taj put od tame ka svetlosti u fantaziji odrazio i kroz uzletanje iz melanholičnog C-mola sa početka u slavljenički finalni C-dur. Čućemo sada Beethovenovu koralnu fantaziju opus 80 u interpretaciji pijaniste Christiana Bežaudenhauta, Ciriške pevačke akademije i Frajburškog baroknog orkestra pod upravom Pabla Eraskasada.
des Freies spricht, muss sich herrlich es gestalten, noch den Stürmen ihren Licht. Unsere Ruhe, ihre Worten herrschen für den Krieg.
Christian Bežaudenhaut, Ciriška pevačka akademija i Frajburški barokni orkestar pod upravom Pabla Eraskasada izveli su Beethovenovu koralnu fantaziju opus 80. Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.